Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvilken dansk mediestartup har netop passeret 1 million ugentlige besøgende? Hvad skal Lady Gaga i rummet? Kan en telefon virkelig hele sig selv for ridser? Hvordan går det med Twitter på børsen? Og hvad sker der egentlig, når en blomsterbutik yder dårlig service, og internettet får øje på det? Og så er det i øvrigt nok ikke så god en idé, når en tv-station forsøger at styre en sms-afstemning. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært den næste lille times tid. Og jeg skal selvfølgelig heldigvis ikke sidde alene her i studiet med alle de spændende nyheder i dag. Jeg har inviteret dig, Jon Lund, ind. Du er teknologiblogger, og så er du vice president hos internet-startup-virksomheden, som hedder Mimit.
Mm.
Velkommen til dig.
Ja, tak skal du have.
Og det er jo heldigvis heller ikke første gang, du har været med. Du har tidligere været med i programmet her, hvor vi har snakket rigtig meget om medier og medier på internettet, og du er jo tidligere direktør for Foreningen for Danske Internetmedier. Ja, lige præcis. Så det er altså et felt, du har beskæftiget dig rigtig, rigtig meget med. Men Jon, hvordan skete det så, at du gik fra... Du var jo direktør i Foreningen for Danske Internetmedier. Så blev du selvstændig og var konsulent. Og nu er du lige inde i den her startup, Mimit. Hvordan havnede du lige pludselig med ind i sådan en startup? For du var jo ikke med til at starte den, vel?
Nej, det var jeg ikke. For et lille år siden blev jeg kontaktet af de to, som har startet Mimit. Som gerne ville have nogle råd til, hvordan kunne de komme tættere på den danske mediebranche. De tænkte, jeg måtte være den rigtige, fordi jeg havde nogle gode forbindelser, og jeg kunne forstå deres, den måde, de arbejdede på. Så jeg hjalp dem over nogle måneder, og blev mere forelsket i Mimit. Og et med at sige, prøv at høre, gutter, det her, det er så god en idé, at jeg ville ønske, at jeg selv havde fået den, og havde bragt den så langt, som I har bragt den nu. Så tag mig med ombord, og så er jeg in for the ride. Sådan havner jeg som vicedirektør i Mimit.
Og hvad er det, Mimit kan?
Mimit løser det her problem for dig, at du ved, at du lige her for en uge siden, eller for 14 dage, eller en måned siden, læste den her fantastiske artikel ud på nettet. Og nu skal du bruge den, og du kan ikke finde den. Den er ligesom et eller andet sted i cyberspace, at den blev viklet ind i et eller andet.
Du kan ikke lige huske, hvad det var for nogle ord, du googlede, da du fandt den.
Du prøver at gøre det igen. Du finder nok også. Det tager bare 10 minutter i et kvarter, og det er skide frustrerende. Mimit hjælper dig med altid at have styr på alle de dejlige ting, du har læst derude, så du altid kan finde dem igen og bruge dem og blive klogere.
Men Jon Lund, det kender vi jo godt fra Read Later Services, og iPhone har jo en indbygget læser, hvor man kan gemme de ting, man falder over. Hvorfor skulle man vælge Mimit frem for dem, som eksisterer i forvejen?
Fordi at Mimit er bygget som en videnslager ude på nettet. Og det er der ikke nogen af de andre, der er. De har alle mulige andre fokus. Evernote for eksempel er fantastisk. Jeg bruger det meget til indkøbslister, når jeg skal ned og handle ind i brusen. Read Later er fantastisk til, når jeg har noget, som jeg ikke kan læse lige nu, men gerne vil læse senere. Mimit er til ting, jeg har læst, og vil kunne finde igen senere. Jeg vil kunne organisere det på en fed måde ude på nettet, og jeg vil kunne dele det med de kolleger og venner og interessefællesskab, jeg har derude, så vi sammen kan bidrage til faktisk at opbygge den her konsoliderede, gode, trygge måde at håndtere viden på.
Ja, og forskellen er vel også altså netop det sociale aspekt, at man faktisk både har det her arkiv af artikler, som man gerne vil gemme og måske referere tilbage til senere, men samtidig så kan man også følge folk på Mimit og se, hvad de nu gemmer af artikler og spændende ting.
På samme måde som du på Facebook og på Twitter og alle de andre steder, hvor du følger folk, så kan du se, der er strøm af aktivitet. Og ude på Twitter er den strøm totalt hurtig. Der sker meget hele tiden. Du skal virkelig hænge fast for at kunne følge med, hvad der sker. Og på Facebook går det også rimelig hurtigt, og det er alle mulige ting og sager, ravl og krat, der er blandet sammen i din strøm. Hos Mimit går strømmen lidt langsommere, men alle tingene er kvalitetsting. For det er ting, som folk kun får med, når folk har synes, at de var så vigtige, at de faktisk gerne ville kunne gemme dem til senere at kunne finde dem frem igen.
Jeg synes faktisk, da jeg sad og prøvede Mimit, så sad jeg og fik associationer til Pinterest faktisk. Mm. Fordi i Pinterest, der er det jo billeder, man pinner op på en opslagstavle, altså man sætter ligesom fast på et digitalt board, man har. Og med Mimit, der er det jo lidt det samme, fordi man laver også i hvert fald en slags lister over kategorier. Jeg fik hurtigt ligesom oprettet en social media-kategori og en mediestrategi-kategori, eller hvad det nu var, der passede til de artikler, jeg gerne ville gemme.
Og faktisk en Elektronista her på søndag-kategori, jeg har lavet til os, hvor
ja,
de ting, som vi talte om, er lagt ned, så alle sammen, også lytterne, kan gå ind og sige, var det spændende, det de talte om, er der nogle flere links og artikler, som, det, som underbygger det her, vi har med at gøre?
Så vi kan jo faktisk bare lave sådan en Mimit-liste, hver gang vi har et program, og så kan, vi, så kan den supplere vores show notes, som vi allerede har på vores Facebook-side. Fantastisk, Jon Lund. Det er spændende, og det bliver spændende at følge. Hvad er jeres fremtidsplaner så med Mimit? Altså, hvornår ser vi den helt store fundingrunde? Hvornår ser vi, at de skal have investorer?
Fundingrunden, den er jo i gang, og vi har investorer. Vi fundet er to indhandelsespor i London og i Silicon Valley, som har så skudt penge i os indtil videre, og vi er i fuld gang med at prøve at rejse endnu flere penge. Faktisk havde jeg fornøjelsen her for en lille måned siden at være med til at levere The $1 million PowerPoint pitch lidt uden for London i sådan en engelsk klubmiljø. Det var super. Så vi er i fuld gang med at prøve at få den næste $1 million rejst ind, så vi kan blive kæmpe, kæmpe, kæmpe store.
Og det var simpelthen et pitch, hvor I skulle prøve at få nogen til at give jer $1 million. Gjorde de det så?
De var vældig vilde med ideen, og vi har været i lang, lang dialog med dem. Det synes som om, at de måske på sidste færd her er ved at falde lidt af. Men
så kommer der måske nogen andre.
Ja, vi klør på.
Men er der noget nyt, der kommer til den her tjeneste, som man så kan forvente sig? Altså, hvad gør I for at holde jer op på dupperne?
Ja, vi arbejder jo hele tiden med at få det til at blive bedre og bedre. Du starter et sted, og så finder nogle ting, du siger, at vi har en kerne, og den virker, og vi kan se, at vi får brugere på, og brugerne er glade og bliver ved med at være der og siger til os, det er fedt, det I laver. Men samtidig så er der alle mulige hjørner, hvor vi siger, her er der lige noget, vi fik sprunget lidt over. Det må vi lige få fikset ud, det må vi få rettet op på. For eksempel er vores, vi har en iPhone-app i dag, men vi har ikke nogen Android-app. Det er jo lidt noget bras. Og vores generelle tilstedeværelse som mobiloplevelse kunne også godt stadigvæk trænge til et par små justeringer. Så vi har alle mulige ting, vi hele tiden prøver at tune op på, og så har vi nogle kæmpe store nye ting, som vi er bare totalt vilde omkring at få bragt til markedet. Blandt andet en iPhone-app, som kan tage et billede af en avis, af en magasin, artikel, du læser sådan noget, tryk noget, og vupti, sådan der, få en til at blive digitaliseret og ligge inde i din Mimit-samling.
Sådan på den måde, så selvom du sidder og læser offline, så kan du stadigvæk putte det på din Mimit?
Du sidder det her med det her offline dejlige papir, som du bare ikke kan tale nogen om, og du kan ikke gemme det, og du kan ikke like det. Og lige pludselig med vores app, så kan du dele det, kommentere det, dele det, like det, være digitalt liv omkring det.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets, som efterhånden er en del af vores allesammens liv. Og i dag sidder jeg her i studiet med VP hos startup-virksomheden Jon Lund. Startup-virksomheden Jon Lund, det hedder den ikke? Den hedder Mimit. Og du hedder Jon Lund.
Det er sådan der.
Og Jon Lund.
Hvordan staver du til Mimit, Christian? Hvis nu lytterne skulle være lidt i tvivl.
Lidt ligesom Kermit uden R, men med M.
That's good.
Jon Lund, du arbejder for Mimit, og det er jo den her sådan slags bogmærketjeneste, hvor man kan gemme og dele artikler og indhold, som man finder på nettet. Mm. Og det siger sig selv, at den her tjeneste er meget afhængig af indhold, som ligger tilgængeligt på et åbent internet. Mm. Og blandt andet derfor har du så været ude og sige, at der er en ting, du ikke rigtig tror på som en del af fremtidens medier, og det er iPad-magasiner. Mm. Det her er jo et mere lukket format, og det synes jeg, vi skal snakke om i dag, især fordi jeg faktisk også selv er ved at være klar med et iPad-magasin. Mm. Så jeg tænker, at vi måske er uenige, måske er vi enige, men lad os prøve at snakke lidt om, hvorfor det er, at du kan lægge ud med, hvorfor det er, at du ikke mener, at iPad-magasiner, det skal være en del af fremtidens mediebillede.
Så vil jeg starte med at sige, at jeg har været fuldkommen begejstret for iPad-magasiner, for muligheden for at kunne lave trykte blade, aviser og magasiner på iPad. Da iPad'en kom frem, tænkte jeg, det her, det er det bedste af alle verdener. Og vi kan få det fede layout og gode oplevelser, velredigeret og ro og udvalgt til dig, kære læser, specielt pakke her. Samtidig med, at vi kan få nettet og søgning og dialog og socialt, alle de ting sammen. Jeg tænkte, det her var super fedt. Og nu sidder vi her 3 år efter, og jeg kan se, at de magasiner, der har gjort det allerbedst på iPad, det er bare ikke lykkedes for dem. Sådan et magasin som Wired, for eksempel, som er et teknologimagasin, og var aller først med at lave en udgave, der faktisk var rigtig fed. Og kun havde de gode elementer, havde infografikkerne, havde videoerne, havde den lækre navigation, havde det hele. I dag, der står de i en situation, hvor de har et eller andet en 10-15% af deres abonnementsskare er på iPad, og resten af dem er stadigvæk på print. Og begge dele blegner i sammenhæng med mange besøgende, de har på deres hjemmeside. Så hvis du skal skabe et medieprodukt, der faktisk gerne vil ud og være det store nye hovedkanal, som du siger, det her, der er fremtiden, så er det ikke iPad-apps, som er løsningen. Så skal du ud på noget, der kan leve og ånde og søges frit på nettet.
Og jeg er jo faktisk enig med dig ret langt hen ad vejen, selvom jeg sidder og faktisk har sat tid på at få lavet et teknologi-iPad-magasin. Men det, jeg er rigtig enig med dig i, Jon Lund, det er jo, at det kan jo ikke stå alene. Altså ligesom Wired har deres blog og deres printmagasin, som jo, printmagasinet har jo levet virkelig stærkt. Det er jo kongen over teknologimagasiner i verden, det er jo Wired. Så skal de selvfølgelig også være til stede som et iPad-magasin. Jeg er for eksempel abonnent på Wired som iPad-magasin, og det passer mig godt, fordi jeg har ikke lyst til at have magasiner liggende og flyde. Men jeg kan også godt lide den anderledes oplevelse, der er at sidde med et magasin og faktisk læse det fra ende til anden. Fordi jeg beskæftiger mig rigtig meget med internettet, og jeg er i den her blogverden, hvor det hele det bare flyder og flyder og flyder, og det stopper aldrig. Så jeg kan faktisk godt lide at sætte mig i en sofa og så sige, nu har jeg læst noget færdigt. Hvordan har du det med den oplevelse, som jo er en del af det?
Jeg har det jo på samme måde. Jeg troede, jeg havde det på samme måde. For sådan synes jeg, det er sådan print-ideen er. Min sådan drømmebillede om print er, at jeg sidder i min sofa og bruger en time på at sidde og læse et magasin igennem. Og det har jeg så også gjort en gang imellem. Når jeg så fik det præcis samme magasin, bare i en federe udgave på en iPad, så opdagede jeg, at jeg pludselig ikke sad og læste hele igennem. Så synes jeg lige pludselig, de her 100 siders artikler, ikke, som alle sammen er fede, hvorfor læser jeg dem her, hvorfor læser jeg ikke nogen af de andre, også rigtig fede artikler, som ligger ude på min Flipboard eller på min site?
Altså de her tjenester, hvor du ligesom, altså selv filtrerer ind fra de medier, som du
selv
godt kan lide.
Selv filtreret af kloge algoritmer, maskiner og alle mine venner, hvad de læser, at få dem til at finde det fede indhold frem. Fordi når jeg sidder og læser på dem, så læser jeg indhold ude fra nettet, og det ser stort set lige så godt ud. Det er ikke sådan helt det samme, men det er samme oplevelse af, at jeg sidder med nogle rigtig fede artikler, jeg sidder og læser i dem. Og så, når jeg sidder med Wired, så siger jeg, her har vi et blad, 100 sider samlet på min iPad. De har haft deadline for en måned siden. Det er gode artikler, men de mangler pulsen, og de er godt nok spændende, men der er også rigtig meget andet spændende derude. Og hvorfor er det lige præcis, jeg sidder her med det her, og skulle ikke hellere gå over på Google? Den oplevelse har jeg. Så det der, den fede magasinoplevelse, selvom den skulle blive endnu bedre på iPad i virkeligheden, så er den det ikke. Fordi der er det der internet-mode på det. iPad'en er et internetapparat, og alle mine vaner derfra, de kommer med over, og de siger, jeg vil gerne have det lidt anderledes. Og det bliver også lidt stift i det, de her fede, flotte, veldesignede, og tit ikke særlig sociale artikler. Det bliver også lidt, jeg vil gerne have noget, der er lidt mere flydende, godt være lidt grimmere faktisk. Jeg vil gerne fornemme, at der er den der liv, og der er noget åndbarhed i det.
Men jeg synes jo netop, at der er også en fordel i at sige, altså der er jo ingen tvivl om, at min blog, som er elektronister.dk, det er jo min baby. Det er jo der, hvor det er hovedkanalen. Det er der, hvor der ligesom sker noget. Men så kan jeg jo godt lide, at brugerne de har mulighed for også at være til stede på andre kanaler. Altså vi rammer dem, hvor de ellers er ved andre platforme. Og det kunne for eksempel være, hvis de sidder med deres iPad og kunne få chancen for at læse et magasin. Og så synes jeg jo, at det er en mulighed for at vælge sådan det lækre indhold ud, og sætte det super lækkert op, som jo er netop noget, efterstræber det, men man kan ikke helt ramme magasinlækkerheden i en blog på samme måde, som når man sidder sådan og bladrer. Så den der sådan lækkerhedsfaktor, synes jeg jo også spiller en rolle.
Det er godt. Og jeg vil heller ikke underkende, at magasiner er fede, iPad-magasiner kan også være fede. Det jeg siger, det er, at de har ikke, den har ikke samme appel på iPad'en, som den har på print, og du risikerer først og fremmest at drukne. Du skal have nogle sindssygt interesserede og reelle, og wow, det må jeg læse, læsere, før at de gider åbne dit iPad-magasin.
Jeg tror også, det er en af de største udfordringer, det er netop, hvordan finder man det. Fordi det er jo ikke noget, der ligger særlig synligt på Google. Ligesom en blog, hvor man skriver masser af artikler, og så dukker det op, når folk søger på Google. Der ligger et iPad-magasin jo fuldstændig låst inde bag den her Apples App Store-væg.
Og hvis denne skulle være et link på Google til dig, så vil du komme frem til App Store'en, og ikke frem til artiklen selv. Så det er bare kaput i søgesammenhæng. Det er noget bras.
Kunne der være en løsning for, hvordan man kunne finde det her? Altså, jeg ved jo, at der findes faktisk et dansk site, og lige nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er et site, som samler kvalitetsindhold af magasiner, der er blevet udgivet. Sådan noget kunne vi jo have brug for, fordi hele internettet er jo så overvældende stort og fuld af ting, at vi har brug for hjælpere til at pege på alt det, der er godt. Og det er jo synd, der ligger jo masser af gode iPad-magasiner derude, vi ikke engang kender til.
Men sådan, som er gratis, måske endda. Så skulle du samle magasinerne i sådan, her har vi en særlig magasinhylde-site-tjeneste, som havde fede magasiner til dig. Men det er stadig tanken om, at det er magasinets magasin, der er fedt. Det er ikke den ene artikel, du havde i det sidste magasin, som var super fed. Det er hele magasinet, jeg skal have. Så på den måde så, at magasinformen, den tvinger sådan en distance mellem dig og læseren. Fordi læseren, han er primært interesseret i en konkret artikel, du har skrevet, og et fedt produkt eller en ny sej ting. Ikke sådan interesseret i elektronista-navnet som sådan.
Men der er der vel også et eller andet i, at når de har muligheden for at gå på en blog hver dag og følge et brand på sociale medier hver dag, at de så måske 2 gange om året får adgang til, her er en pakke, det er en gave, det er en, der er gratis måske, hvor du simpelthen kan få det lækreste med nogle superflotte billeder og, i knivskarp og retinaskærm og... Mm.
Det kan det sagtens være.
Det er i hvert fald en tanke.
Det fedt, men problemet med at finde frem til, er ikke bare at finde din app og få den downloadet. Problemet er også, når jeg har downloadet den, og når jeg har betalt for den, næste gang, der kommer en udgave af Elektronista-magasinet, opdager jeg så overhovedet, det er kommet. Hvis du havde sendt mig det i min postkasse som en printmagasin, så skulle jeg tage det frem og bære det ind og se på forsiden, og hvis ikke synes, det var spændende, skulle jeg aktivt tage og smide det ud eller lægge det i en bunke. Men jeg ville tage det frem, så jeg lægge det frem på bordet og sige, det skal jeg læse i lidt senere, når jeg sidder i sofaen. Når jeg får dit iPad-app-magasin der, så siger det pling på min skærm, der er nu kommet en ny udgave af Elektronista-magasinet. Læs nu. Så tænker jeg, ikke lige nu, for nu lige nu sidder jeg jo klokken 2 eftermiddagen, og jeg skal selv lave noget andet. Så det gør jeg nok i aften. Men ved du hvad? Det gør jeg ikke i aften.
Og så forsvinder den lidt i bunken.
Så er det væk i strømmen af informationer.
Ja.
Så på den måde, der har du virkelig et problem med at nå ud til selv de mennesker, som egentlig har fundet dig og gerne vil læse dig, fordi de kommer alligevel til at glemme det igen.
Heldigvis,
de er super interesserede i det.
Kommer de forbi bloggen hele tiden, ja. Som jo indekserer fantastisk i Google, og som man kan dele socialt fra os. Så et supplement, kan vi blive enige så langt hen ad vejen, at det er godt at nå brugerne på forskellige kanaler, men der er nok ingen af os, der rigtig tror, at iPad-magasiner er den absolute fremtid for medier.
Det kan vi blive enige om, og specielt hvis ikke du bruger alt for mange kræfter på at lave sit iPad-magasin lækkert. Fordi hvis du sidder og bruger 2-3 mand på at sidde og lave lækkert, så har du ikke... Du må gerne gøre det, så har du bare ikke nogen forretning i det. Så det problem er, at der er mange, der tænker, nu skal jeg lave det super fede iPad-magasin, og bruger rigtig mange kræfter på at lave det skide lækkert, og det er bare det forkerte sted at bruge sine kræfter. Brug dine kræfter på at lave en skide lækker hjemmeside, der virker perfekt på iPads og på tablets og på mobiler over det hele. Lad være med at bruge alt for mange kræfter på at lave noget, som ender med at blive læst af meget, meget få mennesker.
Vi ser, hvordan det kommer til at gå. Jeg er i hvert fald spændt på det, og jeg kan bare godt lide, at internettet giver mulighed for, at man kan være til stede rigtig mange. Rigtig mange steder. Og det der med, hvordan man laver teknologijournalistik i fremtiden, det skal vi snakke om lige her også, fordi der er en nyhed, der viser, at Yahoo's CEO, Marissa Myers, hun er begyndt simpelthen at hyre teknologijournalister. Altså hun hyrer simpelthen de bedste ind til et hemmeligt projekt. Hun har blandt andet scoret ham her, David Polk, som jo har været på New York Times i 13 år og er noget af en legende der. En rigtig kendt teknologijournalist i USA, men nu samler hun simpelthen det her team. Hvad tror du, Jon Lund, at Yahoo kunne finde på? Det er næppe et iPad-magasin, men hvordan tror du, de vil formidle teknologijournalistik?
Jeg tror, jeg aner det ikke, men hvis man skal gøre noget og gøre det begavet, så skal man gøre, som jeg siger, du skal lave det i åbne, åndbare formater, som virker perfekt på det frie net. Det kan googles, det skal kunne tales om, det skal kunne Facebooks, det skal kunne Twitters, det skal kunne se lækkert ud, når jeg bladrer lidt på skærmen, det skal kunne komme frem i mit flipboard og i mit site, og i mit, hvad de ellers måtte hedde, alle de her fremtidens Mimit.
Og så kunne man lige tilføje, at du selvfølgelig også utrolig gerne vil have det åbne internet, fordi at Mimit, som er den virksomhed, du arbejder for, jo netop har brug for
det. Jo, men den går bare den anden vej rundt, ikke? Det starter med, at jeg elsker åbne internet, og derfor synes jeg, at Mimit er en fantastisk idé. Det er sådan, den kommer.
Det går op.
Det er ikke sådan noget reklame, halløj. Det er min mening. Jeg mener, det åbne net er fedt, og det er derfor, jeg bliver fælsket i Mimit.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og du kan møde mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Og du kan også møde Jon Lund, som er min gæst i dag. Han hedder Jon Lund. Vi sidder her og har talt lidt om fremtidens journalistik på nettet, iPad-magasin, og vi hopper faktisk direkte over til en nyhedssektion, hvor vi skal snakke om noget af alt det, som er sket inden for teknologiverdenen det sidste stykke tid. Og Jon, en af de ting, som jeg ved, du er rigtig begejstret for jeg ved, du er self-tracker, og vi har snakket om det i det her program, før du tracker aktiviteter omkring, hvad du selv laver. Og vi følger vist hinanden både på Endomondo og så på Jawbone, som jo er det her armbånd, man kan, Jawbones op, ja. hvor man kan track sig selv. Og jeg har jo på det kunne se, for eksempel, hvornår du går i seng, og hvornår du står op.
Ja, du siger, vi er venner derinde, men jeg tror, du har blokket mig lidt, efter jeg sagde, at jeg kunne se, hvornår du stod op om natten.
Ja. Jamen, det var netop, og det var faktisk dig, der var grunden til, ikke lige, altså det var ikke dig personligt, der generede mig, men det var det der med, jeg synes faktisk, det var enormt grænseoverskridende, at man kunne se, hvornår folk gik i seng og stod op om morgenen. Helt vildt. Ja. Altså, og jeg ved ikke, hvorfor, Altså, det er jo ikke fordi, man kan se, hvad man laver. Man kan jo gætte, ja. Altså, man kan for eksempel se, hvis man går i seng, og så der går tid, inden man sover. Kan man ikke se det?
Ja, det kan man se. Men også, hvis man vågner op sådan et kvarter.
Og er vågner aktiv.
Ja.
Ja. Altså, det blev utroligt. Det kom utrolig meget ind i soveværelset der, synes jeg. Så jeg har faktisk blokeret lige præcis for den mulighed der. jeg kan godt leve med, at folk kan se, hvor meget eller hvor lidt jeg løber i Endomondo. Men Jawbone er kommet med en ny op, og den hedder Up 24. Og hvad er der nyt ved den, Jon Lund?
Det nye er, at den virkelig, virkelig vildt nu kan trådløst kan synke med din telefon. Og når jeg siger virkelig vildt, så er det jo fordi, det er jo ikke overhovedet vildt. Man tænker, hvad ellers? Og i dag, der skal jeg faktisk have det af, og så skal jeg plukke sådan en hætte væk, og så får jeg et stik frem, som jeg så kan putte op i enden på min iPhone. Men nu kan man altså gøre det trådløst. Synke med Bluetooth.
Og du står med den lige der. Det er så den gamle model.
Ja, jeg har ikke fået 24 op endnu. Den kom på gaden i går. Så man tænker, så er det den her, jeg har i hånden. Det er min tredje version af den her fine Jawbone op armbånd. De første to versioner, begge to havde det med, at det her gummi, der omkranser det hele, det blev større og større. Og så skubbede hætten af, så knapperne ikke duede. Så jeg sagde, hør kære venner, de kan ikke sælge mig sådan noget. De sagde, det er vi kede af, så fik jeg et nyt. Og så skete det samme igen. Og så fik jeg et nyt, og nu har jeg den her nummer 3 version. Så jeg er spændt på at se, om den også rent faktisk holder.
Jeg går faktisk slet ikke med min lige i øjeblikket. Jeg tog den af, der skulle på ferie, så fik jeg den aldrig på igen. Og nu løber så for batteri, og så kan jeg ikke helt huske, hvordan den skal lades op.
Nej,
og
den
så
skal også lades op.
Allerede der
skal
bliver jeg lidt træt af det. Du
skal den også ind i computeren.
Ja.
Heldigvis så er det kun sådan cirka hver 10. dag, så det er faktisk okay, men det kræver disciplin. Men det, jeg synes er spændende, det er, selvom der har været nogle problemer med det, som sagt, den har været stykker 2 gange, så bruger jeg den stadigvæk, og nu har jeg brugt den et års tid. Og jeg er ikke sådan, jeg bruger den passivt, den sidder bare på min arm og måler alt, hvor meget jeg bevæger mig, og hvordan jeg sover. Men andet gør jeg ikke ved det. Der er også meget af muligt. Man kan også gøre andet med den. Man kan også fortælle den, hvor meget mad man er svigt. Så skal du til at aktivt sidde og putte data ind. Men det her med den bare er på min hånd og bare passivt bare tracker en masse ting for mig, det kan jeg godt lide.
Og det er altså Jawbone Up 24, går jeg ud fra, man udtaler det, som er den nye version af Jawbones self-tracker armbånd. Og så kan man også tilføje, at Fitbit, som jo er et alternativ, et andet produkt, som kan det samme, er også lige kommet til Danmark. Den har jeg liggende derhjemme, og det eneste, jeg mangler, det er egentlig bare at lade den op og komme i gang med den. Så den glæder mig egentlig også til at få.
Det der opladning, skal jeg høre.
Jamen i det hele taget, så synes jeg faktisk, der er et kæmpe problem i det der med, hvis man har brugt noget tid, og så kommer fra det. Og så er det måske, skal det lades op. For eksempel har jeg et problem med min trådløse vægt, som jo også måler min vægt og kaster det over en app, fordi at jeg har skiftet... Ja, jeg har skiftet...
Du kan også blive Wildings venner.
Nej, det gør ikke noget, Jon. Lad os bare lade være med det. Du behøver heller ikke at se min vægt. Men det kan du heller ikke lige i øjeblikket, fordi jeg kan ikke veje mig, fordi at jeg har skiftet kode på mit trådløse netværk. Og det vil sige, at det skal vægten jo også have at vide. Og det kan jeg bare ikke huske, hvordan man gør. Eller jeg aner det ikke. Altså, det var jo sådan en setup-proces, man havde, da jeg fik vægten, og nu ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Og jeg har prøvet i 10 minutter, og kunne stadigvæk ikke finde ud af det. Og nu står den bare derinde. Og det synes jeg virkelig er et problem med de her tjenester. Man går i gang med dem, så sker der et eller andet, der gør, at de lige bliver hugget af, der hvor man startede, og så har man smidt brugsanvisningen væk, og man, den der normale setup-proces, den kan man bare ikke gentage på en eller anden måde. Og så ligger de der som sådan nogle spøgelses-gadgets, der bare hverken lever eller dør.
De prøver, tror jeg, hele tiden at blive smartere og bedre. Jeg tror også, de lærer de her teknologiproducenter at sige, det var ikke helt godt nok det her. Jon kunne ikke finde ud af det, Christiane kunne ikke finde ud af det, så vi bliver nødt til at lave noget, der er endnu bedre. Det tror jeg, de gør. Det er den proces, når den her, mit arbejde her, nu kan Bluetooth trådløst, så er det jo også en evolution. De vidste godt til starten, at det var noget hø, man skulle have den af og proppe den i, men af en eller anden grund teknologisk, så var det der, hvor jeg sagde, vi bliver nødt til at gøre det sådan. Nu kan vi gøre det trådløst. Så jeg tror, at det tænker jeg selv, når jeg er ude sådan noget, der jeg tænker på, det bliver bedre og bedre. Jeg glæder mig til næste år.
Ja, og noget, du kan glæde dig til næste år, det er den telefon, der hedder LG G Flex.
Ja.
Dobbelt G fra LG. Den hedder LG G Flex, og det er en selvhelende telefon. Og da jeg læste om den, så jeg billeder fra Arnold Schwarzenegger og Terminator, og ham skurken der bliver plukket helt ned, og så glider han sådan sammen som sådan nærmest kviksøl. Fantastisk scene. Og det er næsten det, den her telefon kan. Den kan hele sig selv. Altså ikke, hvis vi har en totalt smadret skærm og smadret telefon, men vi er derhen af. Hvis den bliver ridset, LG har en video, hvor de viser, hvordan der er sådan noget kovertråd, der kører hen over to forskellige telefoner, en med almindelig bagside, og så den her. Og så lige så langsomt, når den stopper, så hele bagsiden simpelthen.
Det synes jeg lyder helt fantastisk. For jeg er jo selv en type, som synes, at min iPhone er så pæn, som den er, at jeg ikke kan lide at sætte sådan en cover på. Og det betyder også, at den jo ikke helt så pæn længere, fordi så får den jo alle de her ridser, så det glæder jeg mig til, at også kommer over til en Apple-butik i nærheden af mig.
Ja, der kommer nok til at gå lidt tid, før det sker. Men koreanerne er jeg i hvert fald ude med den her, og jeg er meget spændt på. Jeg tænker, at det må være sådan lidt ikke gummiagtigt, men måske det må jo være en eller anden form for materiale, der er lidt blødt i det, sådan at det ligesom sådan lidt svampet kan udvide sig selv.
Smelte sådan en lille smule, og så sørgne igen, tænker
jeg. Faktisk er den der test også lavet, lagde jeg mærke til, ved over 27 grader. Det er jo faktisk en del over almindelig stuetemperatur.
Så det dur ikke, hvis man er ude på ski, så er det ikke der, man skal regne med.
Nej, så tror jeg faktisk, så kan den ikke. Men LG G Flex er ikke kun fleksibel, fordi at den har den her bagside, som healer sig selv. Den er også en kurvet telefon, og selvom du sætter dig på den her skærm, som er kurvet, og løfter dig igen, så skulle den være fleksibel nok til ligesom at kunne bøje og samle sig tilbage til der, hvor den kom fra.
Så glæder jeg mig rigtig meget til kurvet skærme. Det er så kurvet, at man faktisk kan folde dem rigtig sammen. Og ligesom
altså bukke dem, eller
hvad? Bukke dem sammen.
Ja.
Ligesom en avis.
Og folde dem.
Så kan du folde den ud, så med sådan en kæmpe et eller andet 48-tommers skærm i hånden til sidst.
Ligesom sådan et stort kort. Så har vi det problem igen, Jon. Hvorfor skal vi tilbage til det? Nu er vi lige kommet af med de der kort, vi ikke kunne finde ud af, hvordan vi lukkede. Hvorfor skal vi nu sidde med en skærm, vi ikke kan finde ud af at lukke? Jon, en shitstorm. Kender du det udtryk?
Det kender jeg godt. Det lyder ikke så pænt, vel?
Nej, det lyder ikke så pænt. Jeg tror heller ikke, det er så rart at blive ramt af det, men det var der en Københavns blomsterhandel, som blev i den her uge. Mm. Og det endte med at blive til det, som på Twitter gik under navnet Bremerholm Gate. Mm. Det, der skete, det var, at en pige var inde for at købe en buket blomster, og så ser hun en gammel mand stå med en buket blomster, og han står sådan ligesom der og ryster og er gammel og beder om, at han ikke må få pakket sin blomster ind.
Man ser det for sig, ikke?
Ja, men den var godt beskrevet i den her historie, ikke? Man havde ondt af den gamle mand. Han måtte ikke få sin blomster pakket ind. Så siger han, må jeg ikke godt, jeg kan se, der er noget papir, der må jeg ikke godt få det på. Og de bliver ligesom ved med at sige nej også, da han siger, må jeg ikke bare købe et stykke papir? Og så siger pigen, ved I hvad, venner? Nu giver I manden et stykke papir. Og så blev hun altså sur på vegne af ham og gik hjem og skrev en Facebook-opdatering. Og den blev altså delt næsten 5.000 gange. Fuldstændig vanvittigt. Folk synes, det var super synd for ham, den gamle mand, han ikke måtte få noget papir.
Blomsterhandleren ikke ville pakke blomsterne ind, ja. Og ikke engang sælge ham papiret. Sådan set.
Jamen ikke engang, nej. Altså, så man kan sige, at udgangspunktet var måske ikke, kunden har altid ret, lad os give ham den bedste service. Det var ikke lige deres udgangspunkt der. Men altså, når det så først rammer internettet, så pendulerer det jo til frem og tilbage mellem, ej, hvor er de åndssvage, og hvor er det synd for ham, eller ej, slap nu af. Det er jo bare en blomsterhandler. Men ikke desto mindre, så ramte den her historie jo de gammeldags medier på vanlig vis senere i løbet af dagen. Og der fortsat Blomsterbjarne, som han hedder, lidt sit PR-marit, fordi han så valgte at referere til whistlebloweren, som hun var nok bare kvindeforvirret. Sådan foregik det ikke, mente han. Så kvindeforvirret, ja, måske ikke.
Og det er blomsterhandleren nede på hjørnet ved Magasin herinde i København.
Ja, det er det nemlig lige præcis.
Jeg forstod det til, at de siger selv, at vi er jo en discount-blomsterhandler.
Jamen det er sjovt, for det er faktisk ikke
super billige blomster.
Det er ikke det, de kommunikerer, sådan ligesom når man kommer derind. Det er meget pænt derinde, ikke?
Ja, jeg blev også overrasket. De siger, man kan købe blomster for 20 kroner.
Ja.
Jeg troede, det kostede flere hundrede.
Men jeg tænker bare, fordi det jeg jo så gjorde, det var, at jeg tænker, okay, nu har jeg set det her gå amok på Twitter og på Facebook, ikke? Nu går jeg også ind til Blomsterbjarne og hører, hvad sker der? Så jeg gik ind i den her Bremerholm butik, og så spurgte jeg ham, som i øvrigt hedder Elvis til mellemnavn. Vigtig viden. Og han fortæller sig, genfortæller sig det her, ikke? Og han siger så, jamen altså, det er simpelthen billige blomster, og vi skal stå her og putte en masse papir på, og så bliver det bare dyrt. Og det kan man jo egentlig godt føle, men samtidig så kunne jeg ikke forstå, at jeg sagde, jamen kunne du ikke bare sælge det der papir? Men det kunne han ikke. Det sagde han, det går Magasin. Så det kunne folk bare gå over i Magasin. Men altså, man kan sige, når sådan noget her sker, så er vi jo i samfundet nu, som er blevet så transparent, at lige pludselig så ved alle bare, at en enkelt kunde har fået den her dårlige service. Og det er selvfølgelig problematisk, hvis det kun er en enkelt kunde. Mm. Men det viste sig så, at det var lidt flere.
Jeg vil gerne se på, hvordan han satte en udvikler sig. Fordi jeg tænker, er det bare noget, de går og de der kvindeforvirrede typer på nettet?
Jon, pas på, hvad du siger. Hashtag kvindeforvirret, det er ikke noget, vi gider se det der.
Nå, det er spændende, synes jeg, at se, om han faktisk overlever ugen ud, om salget styrtdykker, eller om det virkelig er bare sådan noget virtuelt fnid og fnader, som ingen reelt virkning har på den rigtige virkelighed. Det tænker jeg lidt, når jeg hører sådan nogle.
Altså, jeg synes, ved opsamlingen af det, der hørte jeg nogle forskellige sige, jamen, de har altså ikke særlig god service derinde. Og det kunne jo godt være, at han skulle overveje, om der var noget konstruktivt i kritikken, de kunne tage imod. Det tror jeg så ikke, han gjorde, fordi han mente ikke, at da jeg talte med ham, at sociale medier var noget, de skulle overhovedet beskæftige sig med. Og så var han i øvrigt også snart på pension, og så kunne samfundet jo tage sig af resten med. så langt er vi, men altså, man skal i hvert fald passe på. Med den her transparent på internettet, jeg synes, at det er en god idé at holde fast i god kundeservice, ligegyldigt hvad man laver.
Det synes jeg også.
Og transparensen på internettet, den ramte jo også TV2 i den forløbne uge.
Prøvede at gøre noget for bremsen eller stille.
Er du vild med dansk fan?
Nej, det er jeg ikke, men jeg så faktisk vild med dansk første gang her i fredags, netop fordi, at jeg hørte, at de havde ændret på deres regler. Så tænkte jeg, nu må jeg se, hvad det hele handler om, og se Adnan Simonsen der.
Ja, fordi vi snakkede faktisk om det i sidste uge, det her med, at stemmerne gik amok til Allan Simonsen. Men nu har TV2 så forsøgt ligesom at stoppe den her hype omkring Allan Simonsen ved at ændre koderne, så det ikke er den, der er blevet spredt ud på hele internettet. Men var du på Twitter, mens det her stod på?
Så jeg var altid på Twitter, men jeg sad ikke rigtig og fulgte med i, hvad der skete.
Altså, hvis man siger til internettet, det må I ikke. Hvad sker der så?
Så bliver de skidesure.
Og hvad gør de så?
Så siger de ikke må. TV2.
Altså, don't feed the trolls, ikke? Og det var jo det, der skete, så folk gik jo fuldstændig amok og ville bare endnu mere stemme på Allan Simonsen. Og når de så går ud og siger maks 5 stemmer, så sidder folk derude og siger, gud, må man stemme helt 5 gange? Jeg plejer kun at stemme 1 gang. Og så fik Allan Simonsen altså flere stemmer.
Jeg havde tanken, at der var nogen, der havde programmeret sådan nogle ting, som bare stemte løs helt vildt, sådan bare en robot, der gjorde det. Ja, det var sådan, man ville bremse med kun 5 stemmer, og så forhindrer man, at der bliver givet 2.000 stemmer. Men
ja, altså, jeg vil lidt håbe, at det ville være deres undskyldning, men det er jo ikke det, de har sagt, så det går jeg ikke ud fra, at det er. Men jeg tænker mere, at det, de siger, de vil have folk til at se programmet, og det ikke er bare nogen, der stemmer bare for at være trolde.
Men noget helt andet, nu så jeg jo så vildt med dans, og jeg synes ikke, det var spor sjovt. Altså, jeg troede, vi skulle sidde og holde med Allan og sidde og hæppe, men i virkeligheden var det, han var sådan det var en mærkelig stemning. Det var ikke fedt at sidde her med Allan, som ser derhjemme i Vandløse.
Jeg tror ikke, Allan har det særlig godt med det, faktisk. Han ser sådan lidt beklemt ud, sådan, nej, har I nu stemt mig videre igen?
Men ja. er der også sådan et trolleri over overhovedet? Det er en sabotage af Vild med Dans, som man kender det fra alle mulige andre shitstorms på nettet. Er folk så sure på et eller andet, uden at vide, hvad det er, så bliver de bare tonset løs. Og det er det samme med Stakkels Vild med Dans, som bliver overfaldet af et stort, usamodet internet, som synes, nu er det sjovt at mobbe dem.
Ja. Jamen, man skal passe på. Altså, det er også hårdt derude, ikke? Fordi nogle gange, så skal der så lidt til, for at der er så få, der lige pludselig ser sig sur på noget, som så alligevel kan mobilisere en kæmpe hær, som måske ikke kender konsekvenserne, eller som har sat sig ind i, hvad det egentlig går ud på. Og der er mange sider af den sag, og med Vild med Dans, jamen, altså, det kan vi jo sagtens sidde og grine af. Og så er der bare den anden side af sagen, hvor der er nogle dansere, der har sagt ja til at være med i en konkurrence, hvor det handler om at være bedst til dans, og lige pludselig bliver det hele noget fjolleri. Så der er jo flere sider af den sag, men det er ligesom om, at man kan godt glemme nuancerne lidt, når hypen bare først ruller på de sociale medier.
Sig nu stille og sæt ned og se fjernsyn, børn.
Ja, det var egentlig lidt det, TV2 sagde til os. Kunne du godt tænke dig at komme ud i rummet, Jon Lund?
Nej, det ville jeg elske, tror jeg.
Siger du nej, det vil du elske?
Jeg siger ja.
Det vil du elske?
Ja,
tror jeg. Ved du godt, at Virgin, som jo har så mange forskellige dele af forretningen, men blandt andet noget, der hedder Galactic, Virgin Galactic, er allerede fra 2015, så er der planer om, at man skal kunne komme ud i rummet med dem. Og en af de allerførste, der skal afsted, det er Lady Gaga.
Mm.
Hun skal simpelthen være den første kunstner, som skal synge ude i space.
Hvordan må det lyde, ikke? Man tænker, der er jo ikke noget luft derude, så...
Nej. Det bliver sådan, altså, det går man ud fra, at der nok er inde i... Altså, hun skal nok ikke bare være ude i Gravity og synge, men inde i en eller anden form for tryk rum, hvor der er noget luft. Men hun tager højde for, at det er ude i rummet, for hun skal gå til noget særligt stemmetræning, så hun kan håndtere den her anderledes form for luft.
Apropos højde, så du spørger mig, jeg gerne vil ud. Det vil jeg egentlig gerne, men omvendt, så har jeg også lidt højdeskræk. Jeg bryder mig ikke om at komme alt for højt op. Jeg kan godt lide at flyve, men jeg er svært for sådan langt ned til jorden. Det har jeg da ikke godt med. Hvordan tror du, der ligger derude og svæve? Er det højdeskræks fremprovokerende, eller er det bare...
Altså, jeg tænker, når man er så langt væk fra jordens, og tyngdekraften ligesom er opløst, så er der jo ikke noget, der hedder højde mere.
Du kan jo ikke falde.
Nej, der er jo ikke... Altså, alt er jo bare ud i noget rum. Der er jo ikke noget, der trækker dig. Og det er vel det, vi er bange for. Hvis vi er bange for højde, det er vel det, der er dernede. Men altså, der var jo ham der, Felix Baumgartner, der han stod der på kanten af sin lille kapsel der, og skulle springe ned mod den lille bitte moder jord, og suge der og sådan noget i maven. Men jeg tænker sådan stunt her, må ikke det er lidt i samme retning, fordi hold da op, Red Bull fik altså noget ud af at sponsorere ham der, Felix, og hans spring. Og nu er der altså Virgin Galactic Ship 2015-projektet, som hiver Lady Gaga derud. Mm. Jeg kommer også til at tænke på Fifth Element. Kan du ikke huske den her film med Bruce Willis, hvor de er ude på sådan en ferieø af et rumskib, hvor der er sådan operasanger, der står og synger derude. Det er måske lidt det, de skal gentage.
Ja. Tror du, hun har betalt for billetten til?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Lady Gaga betaler for ret meget. Nogen, der har hverken kan betale det, eller tage imod penge mere, det er Blockbuster-butikker i USA.
Ja.
For der er nemlig blevet lukket 300 af dem. Og så kan man jo godt tænke, var der virkelig 300 Blockbuster-butikker? Mm. Fordi det virker jo som et temmelig forældet koncept.
Det er bare så meget sidste års aktivitet.
Ja, ja, det er det altså. Men der er 2.800, der kommer til at miste deres jobs faktisk på det, så det er selvfølgelig en alvorlig sag, men til gengæld så sker der jo rigtig meget over hos Netflix, ja, kan man sige.
Det kan være, de bliver ansat derovre.
Ja, det kan jo være, de søger. Eller det gør de helt sikkert. Men jeg ved ikke, om de søger folk, der er vant til at stå og sælge fysiske DVD, eller udleje fysiske DVD.
Jeg skal ikke bruge nogen til at skovle film ind i det store net over hos Netflix.
Jeg tror det simpelthen ikke. der ligger en Blockbuster på Østerbro her i København, og der ligger sikkert også flere i Danmark.
Og i Vandløse.
Ja.
Og men de har jo lige ændret forretningsplansstrategi.
Og hvad gør de nu så?
Ja, de vil være sådan en slags den blå avis in real life.
Ja, det er rigtigt. Det har jeg hørt.
Og det er faktisk det er spændende.
De vil sælge gadget-ting?
Jo, brugte gadget, skrød med din mobiltelefon og sælge den til en blå til Blockbuster, og så sælge den videre til næste kunde. Og fordelen er, i stedet for en blå avis, hvor man ikke kan se de ting, man køber, når du køber brugte ting, så er det meget fedt lige at se, om det virker, og det tager enormt lang tid at skulle tage ud til alle mulige steder og banke på døre. Så der har, de siger, at vi har en fordel. Vi har nogle masse fysiske butikker, som vi kan bruge til at være den central, hvor folk faktisk kan røre ved og se og føle de brugte ting, de
men køber. Men det er ikke Blockbuster, der gør det, vel? Men er det ikke et andet brand?
Nej.
Det er Blockbuster. Selv jeg brugte gadgets, det er måske meget godt. Altså på Østerbro her i København, der er det mere en slikbutik end noget andet.
Den legner op til også at sælge, de har allerede solgt DVD-spil, nye og brugte i lang tid. Så det er den ting, som de sådan hiver fast på og siger, det gør vi mere ud af. Der må være noget.
Så det kan være, at det kun er i USA, at de lukker alle Blockbuster, og at vi bliver ved med at have dem i gadebilledet her i Danmark. I USA og i mange andre dele af verden, der har en dansk virksomhed rigtig stor succes. Det er dem, der hedder Retaily.com. Det er en virksomhed, som simpelthen går ud og udvælger det bedste videoindhold, der er på nettet, og så sætter de det ret lækkert op, så man kan gå ind og se alle mulige fantastiske dokumentarfilm og alt, hvad der ligesom er rigtig flot og lækkert produceret og internetegnet. Så det er heller ikke sådan en vildt lange film. De har haft 1 million besøg på en uge. Det er altså meget godt klaret.
Det er godt.
En lille dansk virksomhed.
Det vil jeg gerne have.
Tre drenge. 23, 23 og 26 år gammel er de. Altså, jeg elsker jo sådan nogle historier, og vi vil jo gerne se Danmark på landkortet derude. Føler du, Jon Lund, sådan en identifikationsfaktor med andre startups nu, hvor du er i Mimit, og I er ligesom på en rejse og gerne vil have succes?
Mm. Det gør jeg helt klart. Og i det her selvfølgelig ret sådan også konkret fysisk. En af de her folk bag Retaily var faktisk hos Mimit her hen over sommeren og hjælper os med at komme ud på de sociale medier. Så det er klart, der er et fællesskab, både i rent praktisk virkeligheden, og også med, at vi er nogen, der siger, at vi har fået nogle gode idéer, og vi prøver at få dem til at blive til noget stort. Og om det lykkes, det er der ikke nogen, der ved, men nu kæmper vi for det. Så ja, det gør jeg.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg teknologiblogger og vicepræsident i startup Mimit, Jon Lund. Vi er i gang med at gennemgå nogle nyheder, Jon.
Mm.
Vi har lige snakket om Retaily, som er den her videotjeneste, som har haft 1 million besøg på en uge, en dansk virksomhed. Og det synes vi er jo rigtig godt klaret. En anden dansk virksomhed, som prøver at klare sig i det digitale univers, det er Livebox. Og det er altså en dansk udviklet e-bogstjeneste, som tilbyder læserne at kunne leje bøger på internettet. Og der har vi jo lige haft Mofibo, som har været ude og blevet den, det er jo sådan en slags Netflix for e-bøger. Mm. Man kan læse alle de bøger, man vil for et fast månedligt abonnement. Lifebox, de har en anden forretningsmodel. Der lejer man en bog ad gangen til en 20-30 kroners stykket.
10 kroner?
20-30 kroner, siger de, prisen ligger omkring.
Nå, så har de sat den op. Jeg synes, den var 10 sidst, jeg hørte om den. Nå, i hvert fald, lege bøger ud.
Ja, på enkelt basis. Hvad tænker du, der fungerer bedst? Altså, at man har et abonnement, hvor man kan læse lige så mange, man vil, eller man lejer for eksempel 2 om måneden til 60 kroner. Det er selvfølgelig billigere end 99 kroner, men hvis man nu er en rigtig læsehest, så vil man måske gerne læse mange.
Ja. Jeg er selv mest varm, men nu jeg læser ikke så mange bøger, så derfor er jeg sådan lidt, altid sådan hypotetisk, når jeg taler om det her med e-bøger. Jeg læser nogen, men jeg er ikke selv den, der sådan bog-junkie, der skal have mit daglige, ugenlige skønlighed at fix.
Ja,
men,
ja.
Men altså abonnementsmodellen, synes jeg, har nogle helt klare fordele, og blandt andet det, at lege er sådan stadig den gammeldags tilgang til, at bøger er noget, som er svært at have fat på, så hvis man endelig får en, så skal man så også læse den, hvor abonnementsmodellen er, tag noget ned fra hylden, læs i den, bladr i den, er det ikke noget, sende den tilbage igen, og tag noget andet. Christiane siger, jeg har læst en fed bog, klik her, læs den, jeg tager den ned, uden at tænke over det, læser i den, fanger den mig, læser jeg videre på den. Så hele det der flow, det får du meget bedre i en model, eller den her Netflix Mofibo-model, end du gør ved at skulle lege ud eksemplar per eksemplar.
Og det er jo det, vi kender nu fra Spotify. Vi opdager, ser vi jo en trend til, at folk opdager simpelthen mere musik, end man ville ellers have gjort med den meget begrænsede musiksamling, man nu havde, og de par plader, man købte om året. Så kan man bare gå ind og høre alt muligt mærkeligt musik, man lige har brug for at blive udfordret med.
Plus er der sådan rent kommercielt, ikke? Er det en kæmpe stor fordel ved abonnementer, at de trækker jo penge på ens konto hver måned, sådan bare uden man skal gøre noget. Hvor med at lege noget, så skal jeg hver gang, jeg skal ind. Du får 20 kroner hver gang, jeg leger.
Tag stilling. Vil du virkelig have den her bog?
Ja. Så måske finder man sig som forbruger lidt snydt en gang imellem, når man er kommet til at indgå i sådan nogle abonnementsaftaler, men det virker jo helt sikkert for dem, der sidder på den anden side af bordet.
Jeg hørte i morges i radioen faktisk, at boghandlerne er lidt trætte af, at bogmarkedet er blevet liberaliseret, så vi kan købe bøger i kiosker og lufthavne og alle mulige steder, og ikke bare i en specifik boghandel mere. Og at de ligesom siger, at den her nemme og billige adgang til bøger gør, at vi kommer til at læse alle de halvdårlige bøger frem for det, der virkelig er rigtig, rigtig litteratur.
Det er sgu også noget.
Ja, sikkert noget rod, ikke? Så er der nogen, der synes det. Altså, der har jeg det jo bare sådan lidt. Er der nogensinde en forfatter, der har skrevet en bog for at få penge? Altså, måske hvis det er nummer 3 i rækken, men altså den første bog, en forfatter skriver, man kan ikke have en ambition om, at det kommer til at gøre en rig, fordi det er der bare ingen, der ved på forhånd. Så må ikke, at forfattere bliver ved med at skrive gode bøger, selvom at der er masser af dem på masser af forskellige tjenester til billige penge.
Jo, det gør de nok. Og man kan også håbe på, at de kan finde nogle måder at tjene penge på.
Ja, det er jo det.
Rigtigt.
Og det er jo ligesom med musikbranchen og alle mulige andre af de her brancher, som bliver udfordret af den digitale distribution, at de skal simpelthen retænke deres forretningsmodel. Det går ikke det der med at blive ved med at sige, jamen sådan var det før, og hold da op, nu mister vi penge, som vi før har fået. Så må de finde nogle nye måder at lave penge på.
Ja. Og det er bare det, problemet er bare, det er sådan ud på det dybe vand. Vi håber på, at der kommer en ny måde, og vi tror på det. Du siger, og jeg ser også, jamen, I må finde nogle nye måder, men om de findes, det er ingen af os, der rigtig ved. Vi tror bare på, at det må nok komme frem. Fordi folk vil jo gerne skrive, og man vil også gerne læse, så om ikke, der burde ikke være en måde at få skabt en eller anden form for marked omkring det på.
Jo, men altså, jeg synes jo i hvert fald, det handler også meget om attitude, hvis man sidder og kommer fra en gammel avisbranche, eller fra en gammel musikbranche, eller fra en gammel bogbranche, at man ligesom har en mentalitet, hvor man indstiller sig på, at nu ser det faktisk anderledes ud, og der er sket nogle ting, og der er lavet nogle teknologiske landvindinger, som har gjort, at det hele ser anderledes ud, end det gjorde, da vi startede i den her branche. Og det må vi simpelthen bare indrette os efter. Og så må vi bruge vores kræfter på at være innovative i nogle nye retninger, og ikke være fastholdende på, at det skal være, som det altid har været, mens det smuldrer mellem hænderne på os. Ikke?
Og det er jo bare enormt svært. Hvis du har en virksomhed, der bygger op med flere hundrede ansatte, og har nogle gode indtægtsstrømme, som måske ikke er så gode, som de har været, men stadig dog findes, at skulle droppe alt det til fordel for en stort intet, det er jo totalt angstprovokerende.
Det er det innovative dilemma. At man simpelthen ikke får satset på det nye og bliver ved med at holde fast i det gamle, selvom det bliver ved med at smuldre. Ja, det er selvfølgelig en kæmpe stor udfordring. Vi har nok ikke lige svarene på, hvordan man gør, men jeg synes i hvert fald, at det handler meget om mentalitet også, at se fremad. Jon Lund, har du nogensinde mistet din smartphone?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Du har aldrig mistet den?
Ikke sådan så, rigtigt mistet.
Så er du faktisk en af de heldige. Har du det, der hedder Find My iPhone på din iPhone?
Det har jeg. Det synes jeg er sjovt. Så jeg sidder tit og prøver at finde min iPhone. Den er som regel et eller andet sted i en radius omkring 5 meter fra mig. Så.
Jamen altså, jeg bruger Find My iPhone flere gange om ugen for at finde den hjemme i mit hjem. Så jeg kalder bare på den med en biblyd. Og så kan jeg se, at den sidder bag sofabuden eller inde i sengen eller hvor den nu er. Men det er faktisk ikke alle, der har de her. Det er kun 42% af danskere med en smartphone, som anvender Find My iPhone, eller det der muligheden for at remote wipe, som det hedder, altså at slette telefonen, hvis den nu bliver stjålet, og der er en eller anden, der er stukket afsted med den, og man så tænker, for det første skal den jo være låst. For det andet, så vil man gerne have, at det der private indhold, man har liggende på den, ikke bliver nogen andre, der får adgang til det.
Alle billederne?
Alle billederne, alle ens kontakter, alle ens sms'er. Det kan man slette, men det er der altså ikke særlig mange, der gør. Telia YouGov har lavet en undersøgelse blandt godt 1000 danskere, og 27% af alle, der ejer en smartphone, har hverken beskyttet deres telefon med en tastekode eller en anden låsefunktion.
Ved du, hvor meget sådan en ny iPhone er værd på den almindelige gadetyv, da de har hapset den fejl op i sin taske? Hvad kan han sælge den for i den lokale kiosk, hvor han har en god aftale?
Nej.
1000 kroner.
Er det rigtigt?
Mange penge.
Det er ret meget.
Det er ret meget. Så hold fast på jeres telefoner derude.
Ja, og få installeret remote wipe og masser af lås på, så de slet ikke kan bruge dem til noget, hvis de får dem stjålet. Det er i hvert fald det sidste råd, vi kan levere herfra vores lille nyhedssektion. Tak til dig, Jon Lund, fordi du deltog i den. Og du er ikke helt på vej ud af programmet nu, Jon Lund. Vi sidder her på Radio 24/7 og laver programmet, som hedder Elektronister. Vi har talt om en masse spændende nyheder. Og man kan selvfølgelig altid gå tilbage i Elektronisters arkiv og lytte til udsendelsen, hvis man er kommet ind i midten og gerne vil have det hele med. Men det, vi er kommet til nu, det er ugens app. Og der ved jeg, at du har været i gang med noget så alternativt som at crowdsource ugens app. Fortæl mig lige, hvad det går ud på.
Jamen, det går ud på, når man har fået at vide, at man skal finde ugens app, og så siger, hvad er det nu, jeg bruger for nogle apps? Jeg bruger jo sms rigtig meget, så det er en god app. Og også min mail, og jeg bruger også Flipboard ret meget, og så bruger jeg Site, men det er sådan nogle gamle nogen. Så hvad skal jeg nu sige til den der Christiane, nogle gange vil have en ny funky app? Så siger jeg spørger sgu ud på Twitter. Jeg siger, hey guys, jeg er på skideren, jeg skal i radioen, og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Hvad siger I? Og så kom der sådan nogle svar. Og et af dem, det lyder sådan her. Nå, det er jo vældig sjovt her. Det her, det er en app, som jeg siger, det er jo bare reklamevideoen, jeg spiller for jer, for jeg ved ikke, hvad den kan. Men jeg har fået at vide derude på nettet, at den hedder Keezy, K-E-E-Z-Y, og den er uden tvivl den bedste app i ugen, skriver Kasper Willum Jensen.
Og ham lytter vi til. Det er din musik-app, så meget har jeg fundet ud af. Og det, jeg tror, det er sådan en, hvor man selv kan sidde og lave sjove musikting.
Ja. Der er også en anden, den er jo lidt mere for sådan nogen som smart nogen som dig, Christiane. En kjolebytter-app.
Ja.
Den hedder ReSecond. Altså en eller anden form for, at man igennem sin app kan bytte smart kjoler i sådan en brugt. Markedet, sagt,
jeg vil sige, at jeg er meget i markedet for sådan noget lige nu, for der er nogen, jeg er rigtig træt af lige nu, og det er Zalando.
Ja.
Jeg har faktisk snakket om dem før, og nu kom jeg så til, dammit, at gøre det igen. Jeg kom til at klikke på en Zalando-kjole, og så skal jeg love for, at jeg bliver spammet til på alle mulige platforme, jeg overhovedet befinder mig på med Zalando-reklamer af den der kjole, jeg lige har klikket på.
NSA i anden potens.
Jeg bliver sindssyg af den der overvågningsagtige stemning, der opstår, når de er alle steder. Jeg kan ikke forstå, at det kan være godt at spamme markedsføring på den måde. Men det må de jo vurdere, at det får de mere ud af. De får mere salg ud af det end irritation i den anden ende.
Der skete det, når du så var på Facebook og på Google, så kom der reklamer for den præcise kjole frem. Og der stod nærmest.
Men prøv at høre, de kommer alle steder. Facebook, altså Ekstrabladet, Berlingske. Altså ligegyldigt hvor du er, så er den der kjole der bare. Og jeg brokker mig på Twitter, når det sker, og jeg oplever bare, at der er så mange, der siger, hvor er jeg også træt af det. Så jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor det fungerer for dem, men det er måske en helt kvantitativ analyse, de har vurderet, at ja, der er mange, der bliver irriteret, men der er også mange, der ender med at sælge eller at købe. Så ja, det kan godt være, at jeg er i markedet for ReSecond, som er den her kjolebytte-app, som du også anbefaler i dag, Jon Lund. Ved du, hvor mange apps du selv har på din telefon?
Ja, det ved jeg. Sådan noget i retning af 146.
Jeg nåede i retningen af 146. Det er sådan relativt præcist, faktisk. Du har måske været inde i iPhone og finde det sted, hvor man faktisk kan se, hvor mange apps,
altså,
man har.
Jeg er lidt sådan en late mover, så det var i går, jeg opdaterede min telefon til det sidste nye styresystem, som ellers har en måned på bagen.
Hold da op. iOS 7, det er lang tid siden, Jon.
Det er, fordi min telefon var overfyldt med billeder, så den har ikke plads til at installere iOS 7. Men så brugte jeg en halv time på at slette, og nu har jeg installeret den. Og i den forbindelse kom jeg forbi min app Halløj Oversigt, og så, at jeg havde alt for mange apps liggende.
42 er gennemsnitlige, ja, antal apps, man har liggende. Jeg har vist 248 stykker. Så det er lidt over gennemsnittet, men der er godt nok mange af dem, jeg ikke bruger. Det er jo også tendensen med apps. Det er jo, at de fleste af dem bliver faktisk kun åbnet én gang. Og så ligger de ellers der, og så kommer man aldrig i gang med dem igen.
Ja. Jeg har læst, at det er i snit af cirka 8 apps, man i gennemsnit bruger per dag.
Ja, det skal passe. Det passer jo meget godt. Og noget af det, som er mest populært, det er Facebook og YouTube, og så eller spil-apps, som man ligesom er i gang med, Candy Crush eller hvad der nu bliver spillet. Men det er altså kun 22% af apps, der bliver åbnet mere end én gang. Jon Lund, hvor kan man følge dig, hvis man gerne vil vide mere om alt det, du går og laver? For du er selvfølgelig aktiv på alle steder. Alle de tænkelige kanaler.
Jeg synes, at man et godt sted at starte er min Twitter, hvor jeg hedder Jon Lund, ud i et. Og så har jeg en hjemmeside. Den er lidt mere, den er faktisk sværere at have med at gøre, for den hedder jon-lund.com. Så det er nok de første 50%, som kalder frem til
digitaliseret.dk
eller gemmer bindestreget om, så andres tror i stedet for. Men det er to steder, hvor jeg faktisk er rimelig aktiv.
Og hvad med det der Mimit der? Kan man følge dig der?
Jo.
Skal det virkelig være mig, der peger på det?
Jo. Jeg hedder Jon Lund på Mimit.
Og der kan man se, hvad du gemmer af artikler og ting, som du holder
med. Og jeg gemmer relativt flittigt, og jeg gemmer mange rigtig gode ting. Jeg gemmer mange ting, der er sådan noget vidensindhold, som ikke bare er de her hurtige nyhedsartikler, men er, her var faktisk en vinkel, eller nogle fakta, som er rare at få med i sammenhæng.
En af de ting, som jeg tror, vi også kommer til at måske være i samme selskab igen, måske næste gang, hvis ikke før, det er til Social Media Week i 2014.
Mm.
Var du med sidste år?
Jeg var næsten tilhører til et par arrangementer.
Altså, jeg var desværre ikke, for jeg var ude at rejse, men jeg ved, at der i løbet af den her uge var, altså jeg kan ikke engang huske, hvor mange, men altså nærmest hundredvis af events og foredrag og ting, der skete i forbindelse med den her Social Media Week. Og det er jo en uge, som flere lande kører på samme tid parallelt, og der har Copenhagen så også en Social Media Week, og det er sådan en kollaborativt arrangement. Så man kan deltage, man kan selv være med til at lave events, man kan selv lægge hus til events. Og alt det kan man selvfølgelig læse mere om på socialmediaweek.org/Copenhagen.
Mm-hmm.
Der kan alle være med. Og tak fordi du var med i dag, Jon Lund. Det var en fornøjelse at have dig i studiet her i dag.
I lige måde.
Og vi ses helt sikkert igen en anden gang. Du derude har lyttet til Elektronista på Radio 24/7-programmet her. Det kan du selvfølgelig finde på Facebook. Der hedder vi 24/7 Elektronister. Og du kan fange os på Twitter, hvor programmet hedder Elektronista Lyd. Og så er det så smart, at du faktisk kan lytte til den her episode af Elektronister og alle de 92 tidligere programmer, for så mange har vi nemlig allerede lavet, på Radio 24/7's hjemmeside eller via din yndlings podcast-app. Og hvis du ikke er i gang med at podcaste, så synes jeg, du skal komme i gang, fordi som podcastlytter, der får man nemlig den fordel, at man får adgang til programmet, så snart det er optaget, og ikke skal vente til søndag kl. 12, hvor det normalt bliver sendt. Det kan også være, at du lytter med og tænker, at det er tirsdag i dag, men det er altså der, programmet bliver genudsendt, og så er der jo kun en eller to dage til, at du kan få adgang til den næste podcast. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.